Папа Бенедикт XVI, вернувшыся ў Рым з Валенцыі, першым накіравацца на летні адпачынак, зрабіў некалькі новых прызначэнняў. Сярод найважнейшых раскажам о байцы Федерико Ломбарді, генеральным дырэктары радыё і тэлебачання Ватыкана, які ад сёння, ад аўторка, займае пасаду таксама і дырэктара залі друку Ватыкана. На новым посце отец Федерико, а мы працавалі ад 1991 года пад ягоным кіраўніцтвам і як калегі, бо ён часта рабіў свае матэрыялы для нашай італьянскай рэдакцыі, таксама для балгарскай, якую ўзначальваў. Замясціў славутага на ўвесь свет, як голас папы Яна Паўла II, свецкага кіраўніка на працягу 22 гадоў пры сваёй залі Ватыкану, спадара Хакіна Наварра-Вальса, члена руху Opus Dei. У гэтай сувязі многія сродкі масавай інфармацыі свету змяшчаюць біяграфію айца езуіта Федерико Ломбарді, субрата па таварыстве Ісусавым з кіраўніком нашай праграмы, айцом Клодам Рабіне, які дасылае яму сваё прывітанне.
Благоденственное и мирное житие, здоровье же и спасение, и во всем благое поспешение подашь, Господи, рабу Твоему, Господину, и сохрани его на многое лето.
Отец Федерико Ломбарді, які зараз, калі лічыць па свецкай гіерархіі, стаецца міністрам інфармацыі ў дзяржаве горад Ватыкан, нарадзіўся ў італьянскай правінцыі Кунео, блізка Турына. Уступіў у навіцыят айцоў езуітаў у 1960 годзе. Абараняе тады кандыдацкую дысертацыю па філасофіі ва ўніверсітэце Алоізіанум. Пасля займае пасаду асістэнта па навучанні ва ўніверсітэцкім езуіцкім каледжы Турына. Паралельна брат Федерико абараняе дыплом па матэматыцы. Атрымлівае рукапалажэнне ў святары ў 1972 годзе. І праз год абараняе дысертацыю па тэалогіі ва ўніверсітэце ФІЛ нямецкага горада Франкфурта. У 1973 годзе стаецца супрацоўнікам часопіса езуітаў «Чывільта католіка». Мы, дарэчы, часта цытуем гэты часопіс, перадаем яго на артыкул. А далей ён становіцца намеснікам галоўны рэдактар часопіса. А 1984 па 1990 гады з'яўляецца генералам правінцыі Італія – ордэну таварыства Ісусавага. І потым, як мы сказалі, кіруе радыё Ватыкана 1991 года, якое застаецца і цяпер пад ягоным апякунствам надалей. Мы віншуем нашага сябра айца Федерико і хочам прынагодна прыпомніць наша прафесійнае свята святога Габрыіла, ахоўніка радыё Ватыкана, на якім мы, беларуская рэдакцыя, атрымалі з ягоных рук узнагароду як лепшы калектыў радыё Ватыкана. Айцец Ломбарді тады выказаў адзіную заўвагу, што яшчэ мы не засвоілі камп'ютарную старонку веб, і мы выправіліся, як зараз гэта бачаць карыстальнікі віртуальнага варыянту нашай праграмы ў сістэме 3w.radiovatikana.org. Натуральна па латыні. Спадзяемся, аднак, што яны маюць магчымасць разам з нашымі дарагімі радыёслухачамі, якія скарыстоўваюць традыцыйныя радыёпрыёмнікі, пачуць наступны рэпартаж на ўласныя вушы, як гаворыцца. Прыпамінаем, ён упершыню выйшаў у моманце падзеі 29 верасня летась. 29 верасня каталіцкая царква ўшаноўвае арханёла Габрыіла Дабравесніка. Для радыё Ватыкана гэта двайное свята, бо святы Габрыэль ёсць патронам нашага радыё. Ад нядаўняга часу, як вястун Божы, выбраны хрысціянскімі карыстальнікамі новых тэхналогій, таксама ахоўнікам інтэрнэтаўскай сеткі, якая пакліканая дабравесціць насуперак спробаў злога. Дэкранісою ў капліцы радыё Ватыкана была адслужаная святая імша, якую ўзначаліў арцыбіскуп Джованні Лайоло, член дзяржаўнага сакратарыяту Ватыкана па адносінах з дзяржавамі. Яму саслужылі кардынал Роберто Тучі, дырэктар камітэта для радыё Ватыкана, святары, кіраўнікі ды працаўнікі нацыянальных праграм, якіх зараз на радыё Ватыкана каля 40, уключаючы і наша кіраўніка айца Клода Рабіне. Объявление Божьей ласки добровестникам Габриэлем на Святой Девы Марии об тым, что яна при ее згоде станется Богоматей, як вестка миру, вызначила галовную мету радио Папы – нести повсюдно поведомление об мире и супокое, даденными от Бога, до чего покликаны усе люди, сказал в своей гамилее арцибискуп Джованни Лайоло. Присутные на святой мше шматлики гости, кроме супрацовников, пенсионеры Раду Ватикана, якой існуе уже больше за 70 год, узнесли свою молитву до небесов об житті на земле, об згоде усяє человечей семьи, кожного народу, представниками многих из них, и заявляемся мы, супрацовники Ватиканской Раду. Але яким была наша нечеканая радость, коли мы почули у часе дружелюбного протягу застольного уже, протягу свята, наступное веншование от директора программ айца Федерико Ломбарді, який покликав усіх нас на чолі з головним редактором айцом Клаудієм Робіне на авансцену перед усіми і звернувся з наступними словами.
Il programma bielorusso rappresenta bene un'altra dimensione essenziale della tradizione di servizio della radio.
Білоруська програма добре виявляє основну традицію служення Ватиканського радіо, каже наш директор отець Федеріко. Менавіта дає підтримку своєї односно маленькій бідній насродки і наогул допомогу особливо в годах коммунизма, але так само и сегодня, церковной громаде у нелегких обставинах життя.
La lingua e la cultura bielorussa ha sempre avuto difficoltà ad affermare la sua dignità.
Белорусская мова и культура завсюду мели тяжкости у стверджені своей вартости и тоесности, навод и самого існования, при соотносинах с близкой и доминующей русской культурой. Тому факт того, что Радио Ватикана верно зберегло уживание белорусской мовы, вельми оценивается не только церковными колами, але целым громадством, протягивая отец Федерико Ломбарди. Это показывает запрошение на удел в международных сустрэчах и наибольш важных сусветных конгрессах относно белорусской мовы и культуры.
Perciò il fatto che la Radio Vaticana abbia conservato fedelmente l'uso della lingua bielorussa è molto apprezzato anche fuori del mondo ecclesiale.
Да, это справедливо, что мы, коллектив Радио Ватикана, протягивая отец Федерико, так само долучаемся до празднования поспехов, які программа отримала и протягивая отримливать от света белорусскости.
Un altro aspetto che va specificamente ricordato e lodato è l'ecumenismo.
Еще один аспект, який особливо хочем вылучить и признать. Им з'являється екумінізм, і он тут ожитявляється натурально і бережливо, з особливой повагою, уживаючи не тільки інформації про життя православних, але так само принагодні заяви и послание уладов православной церкви. Это надзвичайно важно. Щирый экуменичный змест белорусской программы, протягивая отец Федерико Ломбарди. Это бачится нам вельми становчим фактом да знаком надеи в нашей дорозе и в нашем служении для одинства церкви.
Auguriamo al programma bielorusso che le nuove forme di diffusione come l'internet.
Жадаем белорусской программе, каб новые формы сродков массовой информации, такие как интернет, робили это служение еще больше поспеховым и доступным для всех.
Grazie e complimenti.
Я, Ильяна, віншую вас, коллеги, поспеху вам и росту от нашего интернационального коллектива журналистов.
Слушайте наши белорусские передачи.
Як бачите, хапає дружелюбних пацьменів, жартів, навіть таких приємних потрунюванняў над нашай мовай. Свае пажаданні на заканчэнне свята выказвае нам беларускай праграме і ўсім вам, паважаныя слухачы, і яго мінэнцыя кардынал Роберто Туччі, якога, магчыма, вы бачылі па тэлебачанні побач з папаю Яном Паўлам другим у часе апостольских визитов, який якраз кардинал рыхтаваў для передачи по целым свете праз Радио Ватикан и телебачанне Ватиканаўска. Ведучы шмат мову, на нашей мове его эминенция досылае свое привітанне.
Живе Беларусь с Богом! Верникам, католикам и православным желаю множец добро в извете, благословение вам, из Петрового посаду. Лаудетур Иисус Христос.